ครับการประชุมประเทศผู้นำโลกกลุ่ม G20 กำลังจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียนะครับโดยมีประเด็นเรื่องอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นหลักคาดว่าที่ประชุมจะหารือกันเพื่อหาทางเพิ่ม GDP รวมทั่วโลกขึ้นอีกอย่างน้อย 2% จากระดับที่คาดการไว้ในช่วง5ปีข้างหน้าการประชุม G20 ที่รัฐควีนส์แลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในออสเตรเลียนะครับโดยทั้ง20ประเทศที่ร่วมประชุมมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 85% ของขนาดเศรษฐกิจโลกและกว่า 75% ของมูลค่าการค้าโลกอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยในปีหน้าอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งสูงกว่าระดับประมาณ 2.2% ในปีนี้ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในสหรัฐก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ Standard & Poor's ยังคาดด้วยนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากระดับเกือบ 0% ในขณะนี้เป็น 1.25% ในช่วงปลายปีหน้าด้วยขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ14ปีครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent Crude Oil ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากมีรายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบยังคงที่แต่ความต้องการลดลงนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐสภาสหรัฐเตรียมลงมติเป็นครั้งแรกว่าจะสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่อน้ำมันมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์เชื่อมระหว่างแคนาดามาถึงโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐหรือไม่โดยทางพรรครีพับลิกันที่ชนะการเลือกตั้งได้ครองทั้งสองสภาสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดนะครับแต่ก็มีเสียงต่อต้านมากมายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะขอให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันที่ว่านี้อย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่และผู้แทนของสหรัฐกับอินเดียประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเพื่อหาทางจัดการข้อพิพาทเรื่องเงินอุดหนุนด้านอาหารได้แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินหน้าในเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าขององค์การการค้าโลกได้โดยข้อตกลงการค้าของ WTO ฉบับนี้ระบุถึงการลดกำแพงภาษีต่างๆของประเทศสมาชิกและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกแต่ต้องชะงักงานมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียปฏิเสธที่จะรับรองเพราะเกรงว่าจะมีผลต่อนโยบายให้เงินอุดหนุนด้านอาหารในอินเดียนั่นเองนะครับข้ามาที่จีนนะครับเมื่อไม่นานนี้จีนประกาศแผนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือ AIIB แต่สหรัฐและอีกหลายประเทศเช่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้แสดงความกังวลต่อมาตรฐานและความโปร่งใสของธนาคารแห่งใหม่นี้ด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่านอกจากเหตุผลเรื่องความโปร่งใสแล้วสหรัฐและประเทศพันธมิตรยังมีความกังวลเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองเนื่องจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศพันธมิตรมีอำนาจควบคุมระบบการธนาคารของโลกผ่านทางสถาบันการเงินอย่างธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จึงเกรงว่าธนาคาร AIIB ที่จะตั้งขึ้นนี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในเอเชียนะครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าสหรัฐควรสนับสนุนแผนตั้งธนาคาร AIIB ของจีนมากกว่าต่อต้านเพราะเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลของจีนต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเชื่อว่าธนาคารที่ว่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหากสหรัฐแสดงให้จีนเห็นว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐเองมากกว่าการตั้งตัวเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียนายโจโกวิโดโดหรือโจโกวีใช้โอกาสการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกและประชุมอาเซียนครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศเชื้อเชิญให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นโดยในการประชุมอาเซียนที่พม่าประธานาธิบดีโจโกวีได้กล่าวปราศรัยเน้นย้ำว่าอินโดนีเซียไม่ใช่แค่ตลาดใหญ่ของสินค้าจากต่างชาติแต่ยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญอีกด้วยนะครับ แต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินโดนีเซียยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆตลอดจนกระบวนการการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยงานต่างๆด้วยรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีหน้านักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าการที่อินโดนีเซียมีประชากรมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนถือเป็นจุดได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน